Velkommen til Meldepodden.
God dag, Jørgen.
Takk, takk, Sondre. God dag, Øyvind.
Takk, takk, Jørgen. God dag, Sondre.
Takk, takk. God dag, alle poddis har vært møtt til episode 2 av Meldepodden. Og i dag så skal vi ha spalta vår kvikklunch-spalta, og vi skal ha en ny spalte som heter Hammedagen. I tillegg så får vi besøk av direktør på Beitostølen Resort, Atle Håvi, og det blir moro. Han en ideell gjest for Meldepodden.
Dette tror jeg blir en meget bra episode så langt.
Og vi gleder oss egentlig bare til fortsettelsen.
Men du, Sondre, jeg hørte du sa poddis, da. Hva det er for noe?
Poddis, 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 det er nemlig lytterne våre. De er, som oss, en integrert del av studio, så de må vi bare ta med oss ifra start. Meldepodden, de finner du på Facebook og Instagram. Det er bare å sende inn spørsmål der, hvis du har det, på den her Messenger. Så for eksempel hvis du har et tips til gjest, eller hva vi skal prate om.
Ja, for eksempel et turtips du gjerne vil vi skal ta opp.
Vi har masse bilder og filmsnutter der. Og logoen vår ligger jo selvfølgelig ute der. Det ble en veldig fin logo med en M.
Veldig fin M.
Det min... slo meg egentlig litt som dette her bilskiltet møteplass.
Ja,
det er, jo en møteplass.
Det er en møteplass, men de er jo ikke så i bruk nå lenger. Det er jo mest på gamle grusveier, så står det en sånn hvit M på et blått skilt. Det betyr her kan bilene møtes. Ikke det jeg trodde når jeg var yngre, jeg trodde det sto for møteplass for kommunestyret.
Men ja, har du trodd det, altså?
Ja, når jeg var yngre så tenkte jeg at her er det jo møteplass, altså her møtes for eksempel kommunestyret.
Ja, nemlig, jeg som tenkte jo, Øyvind var en glupaste i Meldepodden, så ja, men lykke til med fremtiden. Men det som var litt fint med denne møteplassen, det finnes det jo enda. Men det er jo at det er jo i ordets rette forstand en møteplass, for hvis du for eksempel møter kjennsfolk i bygden, da, så kan du på en måte stoppe og ta en liten prat.
Så det er jo lagt opp en liten...
Tilrettelagt møteplass.
Tilrettelagt møteplass.
Vegvisen har en jobb å gjøre der. Kanskje ikke så gunstig på større vega, slik som E18 og den slags, da. Men her oppe i Dalom så funket det veldig bra. Har vi gjort noe spennende siden forrige episode da?
Ja, jeg har jo sett Das Boot, altså den båt, eller den ubåt.
Og ikke filmen da, for den er filmen. Jo gammel og lang.
Den, altså den tysk tv-serie som jeg har sett via NRK TV, som handler om blant annet en tysk ubåt under 2. verdenskrig. Og jeg har lagt veldig merke til de scenene inne på ubåten, som det er en trang ubåt med en 30-40 karer som hele tiden er svette, og da deler på en do. Og da jeg sitter og sett på denne serien, så har jeg tenkt på at det her minner meg veldig om Meldepodden studio.
Det er
litt
ja, det
samme.
Det, ja.
For dere poddiser som lytter nå, så er det litt det samme. Vi sitter her veldig tett, og jeg er småsvett, og det er faktisk bare en do på deling.
Ja, det eneste som mangler, det er en som sitter og lytter på sånne ping.
Ja, som hører om det kommer noen.
Men det var jo slik når du har øffnet luke, og det er vel sikkert det den dag i dag, når du øffnet luke på ubåt, så kommer jo den her akkurat som du øffnet en sardinboks med svensk surstrømning. Så det blir god stemning når jeg legger ubåt etter mange tog. Og der får du jo ikke dusje.
Nei. Det får ikke vi heller her, så det er mange likheter.
Men du klarer jo sånn hel kveld ut av dusjen.
Men absolutt må gi skryte litt av statskanalen der, altså det er en meget god nettløsning, for å si det sånn, altså NRK TV og NRK Radio og alt mulig, det fungerer.
Så har du kjøpt så mange bra program i det siste. De skal ha skryt hvis den kan skryte til en statskanal da.
Ja, det må absolutt.
Det er jo ikke like at Stasi kommer for å legge en jern nå. Du da, Hølden.
Han Hølden, han har vært en friluftsmann i det siste. Han har prøvd seg på noe som heter topptur. Var veldig artig og spennende, egentlig.
Der har de kalt en spade for en spade. For topptur, det er rett og slett, du går på toppen og gikk ned.
Ja.
Det skulle vært topp- og nedtur, da, hvis det skulle vært helt etter ordets betydning.
Ja, det har du.
Ja.
Hvor gikk du hen?
Jeg gikk på Gråkampen i Vestre Slidre, lite bortafor Vaset.
Hvor lang tid tok det?
Det tok en 2-3 timer med innlagt pause.
Er det noe du anbefaler til poddisene våre?
Det anbefaler rett og slett på det sterkeste. Det er en utrolig fin tur med noe varierende vær, men man føler seg frisk og rask etterpå.
Det fine med en topptur er jo at det er morosamme kommer på slutten. Det er jo ikke slik at det på en måte du... Hvis du hadde bud på toppen, da, så hadde du aken i, og så hadde det kjedelige kommet etterpå. Men ja, her så er det jo faktisk artig til slutt.
Det er jo noen hytter som har det, og klart en fordel med for eksempel å bo på toppen av bakken er jo at hvis du ikke har fyret, så får du opp varme på turen opp. Så de som da ikke har integrert holdt på å si varme og må fyre opp, de har jo en veldig fordel. Legger en sånn hytte uten strøm, den må ligge på toppen av bakken sånn at du får opp varme
på turen. Ja, jeg liker tankegangen.
Det er en tanke jeg har.
Ellers var jo jeg og Lundefugeren, du var ikke med, så du får noe å tenke ditt.
Takk for invitasjonen.
Vi var nemlig på Små Vesen i Aurdal, en pub. Så det er et bryggeri og en pub. Og det var ufattelig trivelig kveld. Det var, for det første er jo den puben veldig fin. Men de hadde laget det så bra opplegg, for det var ost- og ølsmaking, geit. Og det var foredrag før korost, og det var foredrag før den ølen vi fikk smake, og det passet så veldig bra sammen. Og han ene sa jo med at mange som har tenkt at det ost og vin det som passer sammen, og han mente at det var ost og øl, og det skal jeg faktisk være enig i.
Ja, det en liten brandfakkel. Vi har vant til ost- og vinkveld, men etter den kvelden på Små Vesen så nok jeg en mer øl- og ostekveld, ja, så det nok enig med de på Små Vesen.
Da har virkelig fått det, fordi det smaker veldig godt at det ølet deres. Så deg herved invitert å komme til Mellepodden som gjeste.
Ja, ta med ost og øl.
Men skal ikke vi gjøre det, Kara?
Jeg tror det.
Jo, hei! Nå skal vi gjøre til kvikklunchspalta her i Mellepodden, og her skal vi få høre om turtips og tips til konkurrere i Valdres dalføre. Og Jørgen, du har funnet et fjellturtips som du skal presentere for oss i dag.
Helt korrekt. Dagens turdestinasjon Knutsø, og jeg skal guide deg gjennom hvordan du kommer deg dit og litt om turen.
Bra valg.
Bra valg. Ja. Godt valg.
Du kjører bil cirka 10 kilometer forbi Valdresflyet Vandreheim til Vargbakken, og her finner du en rasteplass med parkering på venstre side. Og så følger du stigen bare mot Knutsø. Stigen den begynner med å krysse bru over den lille elva Varga. Og det kun en stig å følge oppover. Noen steder det noe bratt, men en veldig flott tur med mange fine rasteplasser og mye utsikt for oss som har vært der. Unngå å gå lite for langt på venstre side, det mye utsatte plasser der, så bratt og fare for å kunne gå seg fast. Kan fortsette over hele ryggen og gå tilbake på sti langs foten til fjellet, og vattnet Leirungen og elva Leirungsåi. Turen den teker opp til cirka 1,5 time til 2 timer over ryggen, og hele rundturen cirka på 5 timer. Løypa ikke så godt merket, men i fint vær det forholdsvis lett å finne fram. Og Knutsø, det nå blitt delvis varda på den mest utsatte plassen. Et par partier relativt luftige dersom har litt høydeskrekk.
Det hørte ut som en flott tur.
Vi har jo faktisk gangen i sammen med tre som sitter i studio, og det gjorde vi en fin sommerdag. Men nå på vinteren så det jo kanskje ikke så anvendelig for folk flest.
Nei, så det litt sesongen kan tenke på. Den turen jo juni, juli, august, september området.
Mm.
At det rett og slett snøfritt på området. Men jeg har jo et turtips til, da, som ikke du var inne på, Jørgen. Da, hvis vi går tilbake til når du kommer fram, så det viktig med parkeringsplassen at du parkerer veldig fint. For den da bygd opp, jeg skal prøve å beskrive det for dere, at det sånne små kanter, som da veldig fine til å smelle dekket på. Så det et godt turtips før da turen begynner, eventuelt når det ferdig å gå turen, så rygg inn eller kjør inn veldig, hva skal man kalle det, veldig godt.
For her har Vegvesenet tenkt at her skal vi utforme parkeringsplassen på en litt like, fjellaktig måte. Ja. Vi skal ikke bruke hvite strekk, vi skal bruke brunt metall som nesten ikke synlig, og så må du da snike bilen inn og risikere å punktere, stå der og skifte dekk i stedet for å gå tur på fjellet. Så det var en veldig god tanke til Vegvesenet, kjempebra. Og det heller ikke slik at det en slags halvmåne, så det ikke slik at det veldig enkelt for biler å stå der heller.
Men samtidig så det noe med å begynne turen med en litt utfordring. Da, da får du liksom opp, gjerne hvis du god og varm, du har stresset litt med å komme opp, det godt å avslutte med en litt sånn stressende parkering.
Apropos kjente slike her, Vegvesen har jo laget flere slike attraksjoner da, langs vegen der, og den aller beste vil jeg påstå, det jo Stein på Stein, som jeg leser først om i avisa. Jeg visste ikke om det før vi kjørte forbi, og det var en som sa, der denne skulpturen Stein på Stein, fordi den lignet nemlig bare på en Stein på Stein, og prislappen. Hva estimerer du, Jørgen?
Det var nok oppe i millionklassen, vil jeg si, av 4-5 var mye oppi der.
Jeg tror det var nok, det var i hvert fall i den kategorien der.
Mm.
Knutsø, det ligger jo ved siden av Bestveggen. Så for den som ikke liker kjas og mas og venter på fergekø, så Knutsø en veldig god erstatning, kanskje bedre enn selve Bestveggen.
Hva terningkast, Jørgen, på turen?
I terningkast vil jeg si en klar femmer.
En klar femmer, ja. Ja. Hva kunne gjort det til en terningkast 6? Hvis
For min sin del, hvis det hadde vært et trivelig av selskap å gå sammen.
Ja, ja da. Det
er forstår vi ikke helt enig i, men jeg må ta den her.
Men hvis du tenker Knutse, da, hva kan Knutse gjøre for å bli terningkast 6 da?
Nei, det var jo en utrolig fin tur over ryggen, og du kommer ned til vattnet der ved Lærungsåne. Og når du og vi badet jo faktisk, men når vi kom liksom lite forbi der, då var det lite lik trått och gå hem att var mycket skog och väldigt flatmark en lite kedlig tur hem.
Likt terräng vill jag påstå. Ja, ja. Det var liksom det samma hela vägen.
Så det är ett av turtipsen då att faktiskt gå ryggen tillbaka.
Ja, det kan man göra för det är den ena sidan där kan du gå den andra sidan är väldigt bratt ulent och det är nog egentligen den som du sa den runda på mot Bettstølen som är den som de flesta går. Og i starten så er det for folk som er litt eldre enn dårlige til bein, så er det litt flekk parti der du må klatre. Der har det hengt et tøg, men dette er kanskje en tur pluss. Ja. Altså det er ikke for værmannsen, men det er nesten for værmannsen.
Beregn god tid og godt humør og god mat. Hva det vi åt på turen? Husker du det?
Banan.
Banan? Banan? Ja, kanskje det. Det er rart det ikke gir mer inntrykk det vi åt på turen.
Nej, men det var jo upplevelsen då
ja, sammen med ja, ikke med hus.
Og det var altså Knutse en veldig bra tur. Vi skal videre, og neste kviklerspalte kommer i neste episode, og da har vi plukket ut en ny turdestinasjon.
Eller melde, nå skal meldepodden deg fortelle.
Dette her altså spalta der vi som i barnehagen. Alle har med seg hvor sin ting, og så skal vi vise den framfor publikum. Og Jørgen, du først ut, og du kan egentlig bare prøve å beskrive dette her for deg hjemme, så kan deg som deg klare å gjette seg fram til hva du har med.
Dette en gjenstand som har vært i min familie i flere generasjoner. Den har nok vært det mestre bedre enn det han har vært dem i. Han ja, jeg vil si at den en firkant av form. Han veger kanskje et par kilo, lager lite lyd og det mange så har hatt godt nytte av denne, blant annet store musikere som DDE, Staut og Nordstoga og så videre.
Har du noen prisoverslag?
Å nei, dette utrolig, kan gå alltid fra 2000 til langt over 10.
Og akkurat denne her som sitter i studio nå, den her trenger ikke strøm, den helt analog.
Den analog, ja.
Det noe sertifikat eller noen godkjenning, statlig, fylkeskommunal som
kreves? Han burde kanskje ha det for å spille på den her, fordi han har jo trykt det på seg for å lage mye ferdig lyd av.
Han har det, men deg som mestrer han har opplevd å være veldig vakker luftinn.
Men du ikke en av de?
Dessverre.
Nei.
Og det, når vi gikk på skole, så var jo faktisk den som spilte Tora der, var den som fikk mest oppmerksomhet på her skoleavslutning. Ja.
Så da avslørte du at han Jørgen sitter med en Tora der?
Torader har du med det.
Ja.
Helt korrekt.
Hvorfor tok du med det toraderen opp til hammedagen i dag?
Nei, det er egentlig et instrument jeg beundrer veldig. Jeg har,
kan du ikke lage litt lyd, så derfor ja, hører at det faktisk er en torader?
Det kan jeg jo gjøre. Jeg kan jo spille en lurt. Skal vi se.
Jeg tror den kan være kort, men prøv.
Det var slik den høres ut.
Da kan du kle på deg igjen,
ja. Ja.
Og merke en høner.
Ja, honer.
Så det nok fra Østerrike, kanskje, en tysk.
Han synet i Børgokrysset, i hvert fall.
Rau og med kvitet knapp på en torader. Trekspill, det feil terminologi, for dette en torader. Det ser vi jo, for han har to slike knapper av der.
Det kan være opp til flere rader med i samme familien, altså.
Men han ingen koffert. Er det ikke koffert til denne familiegjenstanden?
Den tror jeg gikk bort, og en oldefar flytte. Sikkert fra Heimgarn, vil jeg tenke med.
Men det var flott du tok med en torader, da kan du kanskje legge den bort, og så ser vi ikke den meg.
Det tror jeg best.
Og Øyvind da?
Jo, jeg har med en mye mindre gjenstand. Den svart, den rektangelformet. Den kan være produsert på rundt 1980-1990-tallet. Alle vi nok kjent med den, men den yngre generasjonen da, det ganske ukjent for de. Vektmessig så ligger den på rundt 600 gram, 700 gram. Det er underholdning. Det
han lager en liten lyd den her med faktisk.
Ja, han gjør det. Ja, den litt sånn litt slarkete. Men det her da 600 gram med underholdning rett og slett som jeg holder her i hånda.
Den har en trebokstavsforkortelse.
Den har trebokstavsforkortelse og ja, jeg vet ikke om jeg skal gjøre mer om og men det her en kassett eller VHS kassett.
Hva står VHS for at
Det står for video, video H
system kanskje?
System, ja. Video, video H-system, som vi sier på norsk.
Dette heldigvis forbi, for bildekvaliteten jo elendig. Ja.
Men det som var veldig fint med de gamle VHS-kassettene var jo at når du satte på pause, så var det ingenting som stod stille. Det var litt bevegelse, sånn at du kjente båndet. Og så hadde du fint ritual at når du har sett ferdig Hercules, så måtte du spole tilbake.
Eller han spolet faktisk tilbake til seg selv.
Ja, 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 da begynner det å komme godt ut på 90-tallet, men jeg synes det kjekt.
Og en annen ting så fint at du, i motsetning til DVD, og liksom kanskje bare hoppet til starten, og så må du finne ut hvor du var, så husker jo den der hvor du var i selve filmen.
Ja.
Og så det var alltid en klassiker når du følte det var et opptaksvis du har der, at du tar opp et program som du liker, og så kommer da neste mann i familien, og så skal han ta opp sitt program som han liker, og så ender du opp med at du mistet hele programmet ditt.
Ja, det var litt minus med det, men samtidig en fin, fin gjenstand som er veldig lite i bruk nå. Men,
og mange løft i de tusen heimene som har liggende like gamle VHS-kassetter.
Nostalgisk verdi.
Ja, absolutt. Og kanskje eventuelt isolering, jeg vet ikke. Det, hvis en tenker litt sånn gjenbruk på det her, jeg vet ikke om det går an å... Ja, det kan kanskje dere som hører på podcasten tenke på. Er det noe gjenbruk på en VHS-kassett?
Dette en melding til MDG.
Ja, ja. Sondre, hva har du med deg til oss i dag?
Jeg har med meg en lang, tynn og hard gjenstand, hvis det lov å si, ja. det skal over til det sportslige verden
okay.
Den laget i forskjellige typer materialer egentlig Øverst det gummi Og så det et skaft som laget i forskjellige du fniser du, Jørgen?
Nei, det synes det var passende beskriving egentlig
Sporten, den kan jo mange sikkert tvile på at det en sport Men det noe en sport Og de som spiller denne sporten her på yrket sitt, da, de tjener veldig mye penger.
Mm.
Det golfkull jeg har med til meldepodden.
Det er noe
sjurjern.
Sjurjern, akkurat.
Sjurjern.
Hvorfor heter det sjurjern?
Det vet jeg ikke, men sjurjernet, det har jo da hensikten der at du skal få de lange banene da. Altså du begynner på banen din og så skal skyte det fremover, så bruker du et sjurjern. Du har jo veldig mange forskjellige da. Men dette her på en måte åtternykkelen i golfverden.
Mm.
Den passer til alt, og det en av de viktigste du har med deg ut på golfbanen din. I motsetning, altså, og putteren da, den du bruker når du skal få ballen ned til hullet der. Så det var egentlig, og i golfkarrieren min, den ble aldri til at jeg tjente noe særlig med peng. Nå det lagt på hylla, og det mer en slags serverdighet som trekspillet ditt, Jørgen. Vi har ikke brukt, men...
Og VHS-kassetten. Vi har egentlig med gode minner,
rett og slett. Ja, rett og slett. Eller kjøppel som ligger i heimen.
Ja, eller minner, som de fleste vil kalle det.
Ja. Det tenker vi egentlig med ferdige med hameddagen i dag, så får vi se hva vi tenker med neste episode. Men hva skal vi gjøre?
Episodens gjest.
Da har vi fått gjest i studio, Atle Hovi. Vel møtt til Mellepodden.
Tusen takk for det.
Du altså daglig leier for Beitostølen Resort, og det flere hotell og leiligheter, og det med en liten aktivitetsbane og skiheis, slalombakke, og det olabil og bobbane. Hvordan det egentlig å være sjef for en svær resort som Beitostølen Resort?
Jeg har jo egentlig drømmejobben. Det jo en utrolig variert jobb, 365 dager i året, alt fra sommerparket. Nå har vi jo snøskulpturer, vi har slalombakker i Raudalen, og vi har ukesprogram og aktiviteter, og det festivaler og hotell og svømmebassing, og det masse hytter og leiligheter, og så det masse. Og så det som aller mest hyggelig, det at det kommer masse hyggelige gjester til Beitstølen. Så har vi en veldig flott stab og gode kollegaer som har helårs arbeidsplasser, så det veldig moro.
Men er det en hotelldirektør på Beitstølen? Det en 8-4 jobb, så når klokka 4, da går du hjem.
Ikke helt riktig, altså hotellet stenger jo aldri, vi har jo åpent 365 dager i året, 24 timer i døgnet, så det skjer alltid et eller annet, men det det som spennende med jobben, du vet aldri hva dagen bringer, og... så jeg stortrives med jobben.
Man kan jo gå litt tilbake til historien til Beitostølen, for før så var det ikke slik som det nå, det skjønte sikkert alle, men far din, han har jo hatt masse på Beitostølen, altså en stor rolle i liksom å utvikle Beitostølen, og du har jo skrevet en bok, og den leser litt i før enn du kom, og da litt artig, veldig mye artig historie om det her skiltet med skiskole, og den sportsbutikken med peis. Kan du ikke forklare litt om hvor liksom, begynnelsen til Beitostølen?
Ja, altså det jo mange flinke folk som og reiselivspionerer som har bidratt I utviklingen av Beitostølen. Det startet I 1860-70-årene. Da kom det en engelskmann, han skulle til Jotunheimen på sommeren, han hørte det var så fint der. Og her oppe på Beitostølen var det jo støla før I verden. Selve garene, de lå da nede I Beito, 2,5 kilometer ifra stølen, og det derfor det heter Beitostølen. Og så var han litt sleten og trøtt en kveld, og banket på en støl og lurte på om han kunne få en seng, og det fikk han. Og neste dag, når han reiste, så var han så takknemlig at han satte fra seg en flaske whisky på stuebordet, og da blomstret reiselivet på Beitostølen.
Så det har vært før den skiskola med, altså det har vært lenge, det har vært altså, reiseliv og turisme på Beitostølen.
Og ja, det første hotellet var jo Gjøranli I 30-årene, som ble da senere Beitostølen Høyfjellshotell. Og så har du jo Flåten-familien, Grønnorn-familien, Bergo, det har veldig mange som har bidratt. Men en som har betydd veldig mye for Beitostølen, det Erling Stordal. Han kom jo ut I 1954, han og Anna, og startet pensjonat. Og så fant han ut, han, du vet, Erling Stordal ble jo blind når han var 12-13 år. Og han så jo ingen begrensninger I noe. Alt var mulig. Og så gikk han langrenn, og så gikk han et viselspor. Og så fant han ut at her var veldig lett å gå. Og så tenkte han, her kan jeg lage skirenn for blinde. Det startet han I 62, og så fikk han jo med seg, han ringte jo kongen. Han ringte jo og spurte om han ville lage ridderenne fra ridderspranget. Og så sa kongen at jeg skal bli med på en betingelse, at du halverer distansen. Så I 1964 ble jo ridderenne startet fra toppen av Valdresflya, 1389 meter over havet. Og da ble jo statsråder og statsminister og hele apparatet ble med, og da, vet du, da var jo VG, Dagbladet, NRK, alle med her, og det satte Beitostølen skikkelig på kartet. 1964, ridderen det første og svær begivenhet. Og det klart, når du kjent, så det mye lettere å drive reiseliv. Og så Erling Stordal dro I gang Røde Fjær-aksjonen I 66, og åpnet helsesportsenteret I 1970. Og der var det veldig mye flinke folk. Som jobbet, doktor og godt utdannet fra fysioterapeut og idrettshøgskola, og det startet Vildmann, Fjellmaraton, og så Beitosprinten, og så skjedde en kjempebegivenhet I 1997, da ble det World Cup på Beitostølen for første gang.
Og det det nå, var det nå før jul også?
Ja, det var det nå, og det som skjedde da, det var at skifolket fikk jo flotte bilder fra Beitostølen inn I stuene sine, og dro opp for å se. Og hvis du ser hyttebyggingen på Beitostølen etter 1997, så gikk den rett opp I været. Og det klart, når det hytter, nå det vel 2000 private hytter opp her. Og det gjør jo at det 15 spisesteder, det 3 sportsbutikker, det 3 dagligvarebutikker. Vi har jo 350 innbyggere med eget vinmonopol, så det klart, her blomstrer det hele. Så det mange som har vært med å bygge opp Beitostølen.
Det ser jo ikke ut at det skal ta noen slutt heller.
Nei, altså jeg synes at det som fordelen med Beitostølen, men ligger jo veldig godt til nær Jotunheimen. Folk vil jo opp I fjellet og gå fjellturer. Og så det blitt en helårsdestinasjon. Du vet, før var jo Beitostølen en vinterdestinasjon. Du vet, media skriver om vintersportsteder, Geilo, Hemsedal, Trysil og slikt. Og 20 år siden, mest stilte spørsmålet vi fikk I vinterferien I spisesalen på hotellet, hva gjør dere om sommeren? Stenger dere? Og det, måneden som det mest trafikk I på hele året på Beitostølen, det juli måned.
Det hadde faktisk ikke hjertet I Irland. Men da jo ikke vært det med, fordi nå jo kommet, nå jo Beitostølen fått 2 festivaler med, og det har, som vi pratet om I sted, Olabil og Bobbane, altså det har veldig mange aktiviteter om sommeren. Hva betyr det, så det festivalene for Beitostølen som har kommet nå I siste?
Ja, festivalene betyr enormt mye, for det folk kommer opp hit, det ikke for å bo på et hotell og sove I en Jensen-madrasseseng, det ikke derfor de kommer for å få opplevelser. Og det klart, det å komme opp til Beitostølen og få musikkopplevelser, det helt enormt. Og det så gjør, det store arrangement som drar mye folk, og så gjør det at det folk som kanskje aldri har vært her før, så kommer at senere om året. Så disse festivalene enormt viktige for å dra folk til Beitostølen hele året.
Men har du reservert et rom til Hans Sting, eller må han ha med seg telt?
Jeg kan, hvis du ikke sier det nå, så skal jeg røpe at vi har boket 30 rom på Radisson 10.
Så han skal ha litt bagasje, altså en plass og tannbørsten en annen plass. Da.
Han har en ganske stor stab.
Jeg regner med at han kommer ikke alene. Hvor mange ansatte jobber det egentlig i Beitstuen Resort?
Vi 125 ansatte, og de fleste helårsansatte. Du kan si sånn som på vinteren i skiheisen, så det at vi har utviklet sommeraktiviteter, sånn som bobbane, bilbane, bumperboats og forskjellige aktiviteter. Nå 14 aktiviteter i sommerparken. Det gjør at de som jobber om vinteren har helårsarbeidsplasser. Så det kan du si, det som tanken bak det hele, og beholde det, fordi det de flinke folka som gjør at kundene og gjestene får gode opplevelser. Og det om å beholde de flinke folka.
Så leser jeg med i den boken at det var en annen fordel med dette, at du slapp å lære opp veldig mange andre, og det kostet jo litt peng når det de sluttet på sommeren, og så begynte det på vinteren, så brukte du masse tid på opplæring.
Ja, men så
vinn-vinn.
Ja, men så det i typisk i mai da, når det var stille og det var kanskje stengt, så flinke folk de fant ut at nei, men jeg reiser et annet sted hvor jeg får jobb, for folk vil jo ha jobb, det jo liksom det folk må ha, og så regner jeg på det, hvis jeg mister en flink medarbeider, og så skal vi lære, rekruttere en ny en, så kostet det 30.000, så det klart, vi mistet kanskje et par og 30 kort år og skulle lære opp at det kostet oss 1 000 000, og da tenkte vi, da det bedre å satse på aktiviteter og investere i opplevelser, så nå har vi utviklet vår skiløping på Valdresflyet i mai, bare for å få opp trafikken i mai. Der har vi skiren, Valdresprinten, 250 meter, duell. Det topptestet, topptur utstyr, samme sportsbutikker, og på Mayfjell andre helga i mai, og samme solgarantiuke, andre uka i mai. Fra mandag til fredag, hvis det ikke sol på Valdresflyet, så bor folk gratis i hytter og leier.
Koster det godt det nå?
Det mange som sier, ja, men har du jo slått i huet, Atle, når du går på en sånn skrell. Men, ok, si at vegen stengt. Vi har fått inn 50-60 hytter som skal opp og gå. Vegen stengt, det tåke, det kanskje dårlig vær oppå der. Hva skjer da? Jo, da går folk opp og handler i butikker, restauranter og tar seg en spa-behandling, og da holder med næringsliv i gang på Beitstølen.
Men hva som kravet her da? Det et solglimt, eller det liksom at det skal være litt, så du kan få en bitteliten brunfarge?
Du må kunne se sola. Det kravet.
Det kravet, ja. Men da skal du klare å sikre det der da. Men jeg lurte på, det skummelt å ha så mange ansatte? 120 av dere, så?
Nei, jeg synes ikke det skummelt. Det lengre ansatte hos oss det flere år det det dyktere blir det jobben. Så det at vi klarer å skape helårsaktiviteter og ha ansatte år etter år, så får vi bare flinkere og flinkere folk, og det det som moro.
Det høres bra. Det som vi pratet om i sted, altså Beitstølen det bygges og bygges, kan Beitstølen miste skjermen sin hvis det blir for stort med, tenker du, eller er det positivt med alt som skjer til bygging?
Jeg tenker at det knallhard konkurranse i fjellet. Jeg tror at de store destinasjonene kommer til å vokse, akkurat som byer vokser. Og så tror jeg de destinasjoner som har best totaltilbud kommer til å være vinneren i fremtiden. Så tror jeg også de destinasjoner som satser på drift hele året, 365 dager, altså være åpen hele året, også vinnerne. Og jeg tror at skal vi henge med den konkurransen, så må Beitstølen bygge flere hytter, senger, leiligheter, det popper opp nye butikker, aktivitetstilbud, og det jo bra for alle.
Ja, det helt sant. Hvordan er det egentlig å drive forretning i Valdres? Hvordan er det å være valdresing og drive med liksom, business da?
Jeg synes det går veldig bra. Jeg synes alle spiller på lag i Valdres. Vi har en offensiv kommune som spiller på lag og har satt reiselivet i fokus. Vi har også en offensiv fylkeskommune. Oppland jo tre av største reiselivsfylket i Norge etter Oslo og Hordaland. Så det klart at her føler jeg at alle spiller på lag, og det klart når alle spiller på lag og samme retning, så det veldig moro.
Men så tenkte jeg på når du skulle komme hit, at vi har litt stille litt lekespørsmål sånn. Hvordan er det å være Atle Håvi? Liksom på Hotel Cæsar da, så er det jo bur deg på hotellet, og så tek en heisen opp. Men jeg lurte alt på hvorfor det ikke var noen gjester som gikk feil. Tok heisen opp, og så plutselig gikk feil inn i leiligheten. Bur du på hotellet, liksom da gjør der?
Jeg bruker å si, jeg bor på rom 101, så vi slipper å ta heisen. Nei, det var
det er ikke lenge at hvis du trykker feil, så hamner du i Atle Håvi på Radisson Blu.
Nei, det, jeg tror det er viktig å ikke få hotellsjuka. Det godt å komme seg ut av hotellet. Jeg bor veldig fint her, sammen med familien, og har det helt toppers 3 kilometer unna hotellet. Så.
Men et du middag og frokost i restauranten hver dag?
Ja, det mye god mat da på, på buffet, så det hender jeg tar en tur innom der. Men det klart, hvis du har etter egg og bacon en god del dager på rad, så, så blir du lei av det også.
Ja, man blir
så, lei. I dag så var jeg inne på kantina, da var det pizza, og det var tommel opp.
Ja, for der det kantine til ansatte.
Ja, det og det, de skal ha det, kokken veldig flinke til å lage god mat. Det viktig at de ansatte trives, så har det bra. Og et gøtt, da gjør det en bedre jobb.
Vi har jo alle et forhold til Beitostølen, og Holden her, Jørgen, han har jo vært inne i denne her bjørn, denne her maskotten. Så lurer du på, hvordan er den bestille en slik maskott?
Det bare å sende en e-post eller ringe til meg, så skal vi ordne det. Men det, jeg kan i hvert fall si det, jeg har også vært inne i denne maskotten. Så det klart, har du en dag du trenger litt oppmerksomhet, og så det bare å ta på maskotten, så får du masse oppmerksomhet.
Og mye glemme.
Ja, det kan kanskje du skrive på det.
Det har vært mye glemme den dagen.
Ja.
Kan du prate litt om de internasjonale gjestene som på Beitostølen? Hva de synes du om å være på ferie i Norge og i Valdres da?
Ja, vi har jo, nå på vinteren har vi jo veldig mye dansker, vi har mye svensker, nederlendere og briter. Og tilbakemeldingene fra, jeg kan ta som for eksempel britene, de sier at det winter fun paradise, altså det det de kommer hit for, det totaltilbud av aktiviteter, alt fra snørafting, hundespann, kanefart, lære å stå på ski, det det de setter mest pris på, totaltilbud av variasjoner. Vi har utviklet et konsept vi kaller i utlandet for fun in the snow, og det får folk på Beitostølen. Det det vi opptatt av å gi gode opplevelser.
Så det var fjellturer på sommeren, for eksempel Bessegen regner med populær.
Ja, og det har vi jo tatt litt tak i, fordi vi har jo markedsført Bessegen i 20 år. Bessegen-pakka sjokkselgeren vår. Men så har vi funnet ut at hvorfor skal alle gå den turen? Du har masse andre fine turer. Du har Mugnatind, altså utsiktsfjellet fra Beitostølen. Du har Bituren, det jo logoen. Og så har du båten. Nå det kommet en ny tur som JVB har utviklet. Du kan ta bussen fra Beitostølen opp til Bygdin, du tar båten fra Bygdin til Torfinnsbu, og så går du fra Torfinnsbu, Svartdalen, 6,5 time, til Gjendebu, og tar båten fra Gjendebu til Gjendesheim, og så tar bussen tilbake til Beitostølen. Det en kjempe rundtur som JVB lanserte nå i fjor sommer, og den har jo kjempetruppa og blitt kjempepopulær. Så det som må gjøre, det å spre folk utover i fjellet, for det nok av fjell.
Ja, ikke sant? Ja, vi har jo akkurat pratet om Knutsø senere før i denne episoden. Turen altså nabofjellet til Bessegen. Den synes du var knallbra.
Ja, så har du en unik perle til, da. Det jo Rasletind. Det jo fin på vårski, gå topptur på vårski. Det jo på 2000 meter, 2105 meter. Og jeg tenker, når folk begynner å tenke, mange 2000 meter stopper har folk flest gått på, så det i hvert fall en av de du kan begynne med. Det god parkering på toppen av Valdresflya, og det en fin tur, 6 timers tur.
Hva slags fremtidsplaner har du for Beitostølen og aktiviteter og ting som kan skje her da? Har du noen slags visjon for eksempel, så har jeg lest om om å få kanskje slalombakken til å møtes Raudalen og Beitostølen. Hva det da her som liksom hva det som du har lyst til å få til da?
Altså det som er avgjørende, det jo hva vil kundene, hva vil gjesten å starte der. Og det tilbakemeldingene fra gjester og kunder at de vil ha opplevelser hele året. Så vår oppgave å utvikle nye arrangement, opplevelser hele året, sånn at gjestene får mer verdi.
Så tenk litt på, hvis vi går tilbake, tenk på den jobben du har da. Har du tenkt noe over det å være, liksom, jobbe med så mange mennesker og ha en så variert arbeidsdag? Det noe sånn personlige kvaliteter du tenker at en sånn person burde ha? Det noe tenkt du har på en måte? Det noe sånn kvaliteter den burde ha eller, som du har tenkt over? For å kunne ha den type jobben som spesiell?
Ja, altså det, du kan si det som det aller viktigste å få gjestene til å trives. Det är de vi lever av och att vi utvecklar produkter runt gästen och att gästen är förnöjd med oss, att gästen känner tillbaka. Det är på en måte det jag lärt av far min. Mm. Det var service. Det var liksom det har vi fått in med morsmjölken då. Så det är stadigt att förbättra det och få ända bättre gästupplevelser. Det är på en måte det mest avgörande för det är klart hvis inte gästen trivs och de inte kommer hit så har ikke vi noe å gjøre.
Men det hender at du misliker noe som gjestene gjør, noe liksom sånn fy-fy som du aldri liker gjestene gjør?
Nei, jeg har skrevet en bok så etter kunden er sjefen, og så har jeg hørt det i mange sånne sosiale lag da, når at du har den boka der, titelen din, den bomba du på, for det alltid noen gjester som ikke gode og sånn, men hvis det for eksempel misfornøyd, tar du feil. Du har alltid rett i en klage, så gjesten har alltid rett.
Det en tyggis under bordet da?
Ja, det
det fjerner han fort på en skrape.
Det ikke der det står.
Ja, det synes jeg artig å høre på. Altså, det er jo så sant som du sier. Altså, det jo da den vil komme. Mm.
Men tenk på når du på ferie på andre hotell, klarer du da å slappe, eller sånn du tenker over nå synes jeg det var litt bacon, det skulle vært litt mer til høyre. Det noe i resepsjonen? Klarer du liksom å koble, eller du litt sånn i jobbmodus og tenker sånn?
Ja, det som fordel med å reise, du skaffer alltid nye ideer mm. som du kan ta med hjem. Så det jo, gir veldig mye inspiration. Du får slappe av, men du får også inspiration med å påfylle til å ta med nye ideer til bedriften. Altså. Det kan være små ting som gjør gjestopplevelsen enda bedre.
Mm. Så hotellblikket det litt mer uansett når du på ferie?
Ja, altså det sitter i ryggmargen, du får ikke tatt av den.
Nei, jeg ser den. Men har du hatt noen annen jobb? Men har du kunnet dreve med hotell og reiseliv?
Ja, jeg jobbet som selger, bokselger i Oslo.
Ja, du leser den boken du refter til.
Ja, sånn at noe som heter Flexikon, sånn oppslagsverk så på gata.
Hvordan hadde det salget gått i dag, tror du?
Nei, det vel internett sånt,
og appa der. På den tiden var det som gul.
Ja, det var veldig moro. Du lærte på en måte å møte folk og lese deg og tilby og komme med fordeler. Da. Hvorfor deg vil passe? Det ikke, salg handler ikke om å prakke på noen. Du må finne at de trenger det.
Men du, Atle, har du noe, en god historie fra Beitostølen?
Ja, det mange gode historier, men vi får mye forskjellige spørsmål. Da. Dette her jo stund siden, men... Det folk som lurte på om det gikk an å ta med barnevogn over Besseggen, eller ta med bilen. Ja, nå har det jo vært en som har syklet der, da, så alt kanskje mulig.
Ja, men da fikk du svar på det, Jørgen. Ja. Det du lurte på det før han kom i dag, om det gikk an å kjøre bil over Besseggen, det går altså ikke.
Nei, sorry.
Takk for en veldig hyggelig prat. Vi har jo tre spørsmål som vi stiller til alle gjester inn til å melde på den, og det ene det er en ting du liker å gjøre i Valdres.
Det är ju att njuta naturen och gå i fjället. Det gör att du får slappa av huvudet, du får rensa tankarna och den roen som är inne i fjället, det är helt fantastisk.
Mm. Jag tror man kan säga si enig. Och så är det en ting du en ting du alltid har med dig i bilen.
Jag har alltid med förekortet.
Förekortet, det är bra svar.
Ja, det var ett lurt svar.
Ja. Men är det en ting du kunde kasta i huset ditt i dag?
Ja, det är ju bara en ting, det är säkert massa när det känner.
Men om du skulle ta en ting du kunde kasta när du kommer med något idag då.
Ja, det är väl nog rot ner i källaren. Jag är helt säker på att pappa ska borde av fjärda.
Ja, det är bra svar. Han förrige gästen han sa katten då så därmed var det lurt svar. Men otroligt bra att du ville komma. Det var ju på något sätt när vi skulle ha en podcast om reiseliv och hytteliv och så var jo du liksom, det lyste jo Atle Håvin, altså det var bra du ville komme, og du skal da som i alle gjestene få en meldepodden kaffekopp.
Tusen takk.
Så sier vi egentlig bare takk og hei da.
Meldepodden.
Da vi med veks ende episode 2 til meldepodden, og vi skal avslutte med litt Valdres news.
Vi har en veldig flott storhall her i Valdres, så vi tenkte bare at vi skulle tipse om at du kan ta deg en tur dit og prøve de tilbudene som finnes der. Du kan ta med deg storfamilien eller småfamilien, og for eksempel prøve ut klatreveggen som finnes på storhallen på Leira.
Og den nye storhallen, det jo veldig mange storhaller som blir kallet storhall, og så de små, mens storhallen på Leira, den er svær. Stor.
Absolutt, så bare et tips til at det ikke veldig varmt der, det mellom 12 og 15 grader inne i storhallen, Så bare sånn at du vet det på forhånd.
Men slik er det vel fordi at den skal trene når den er i Storhallen da?
Ja, men for de av oss som ikke reiser dit for å trene, men heller tar seg en tur i kiosken, så er det bare da et tips om at det ikke er fyret veldig godt der.
Jeg vil nevne i Valdres News at etter sommeren så kommer Sting til Beitostølen. Vanligvis så spiller han i type lokale som Telenor Arena. Så det er jo en kjempenyhet. Og så er det jo litt slik, som han ene kameraten min sa, at når du går på samvirkelaget og ser en konsertplakat med Sting på Beitostølen, da har det virkelig skjedd ting i Dalom.
Men med Lytvert, ta oss en tur dit, Kara.
Det skal vi absolutt gjøre.
Det må jeg absolutt gjøre.
Mine nyheter fra Valdres er at det er en kar som har utviklet en app for helsetjenesten her oppi, og den har han fått selvt.
Jeg tror ikke det, det vel nasjonalt, det vi ikke bare...
Ja, det kanskje nasjonalt. Ja,
den skal, ut i, ja. Den skal ut i verden.
Ja, men det synes jeg utrolig bra.
Også en IT-bedrift, den kan jo være hvor som helst, så tipp, topp.
Ja, kanskje vi skal be han om å lage en meldepodden-app.
Ja, det får han helt sikkert det.
Ja. Men tusen takk for at du hørte på denne episoden av meldepodden. Vi gleder oss veldig til neste episode.
Vi hørs!
Vi hørs!
Vi hørs!
Takk for at du hører på meldepodden. Spilt inn i lydsmia på Beitostølen. Sjekk oss ut på Facebook og Instagram. Vil din bedrift bli promotert på meldepodden, kontakt oss på Facebook. Mø høyrast.